สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Rewilding Meditations Practices and Skills for Awakening in Nature Mike Motali เป็นหนังสือแนวธรรมชาติบำบัดสติภาวนาและคู่มือฝึกปฏิบัติกลางแจ้งผู้เขียนเป็นผู้ก่อตั้ง Kripalu School of Mindful Outdoor Leadership และนำประสบการณ์จากโยคะอายุรเวทการนำกลุ่มในธรรมชาติและทักษะกลางแจ้งมาจัดเป็นแนวทางสำหรับคนร่วมสมัยที่ใช้ชีวิตในอาคารอยู่กับหน้าจอและค่อยๆสูญเสียความสัมพันธ์กับโลกมีชีวิตรอบตัวหนังสือไม่ได้เสนอการกลับไปใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอย่างสุดขั้วแต่เสนอการฟื้นคืนความรับรู้ทางกายประสาทสัมผัสลมหายใจความเงียบและความสัมพันธ์กับสถานที่จุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านกลับมาสัมผัสความเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติลดภาวะตึงเครียดจากชีวิตสมัยใหม่และเปลี่ยนท่าทีจากการใช้ประโยชน์จากโลกไปสู่การดูแลโลกอย่างมีสติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวินิจฉัยความแปลกแยกจากธรรมชาติในชีวิตสมัยใหม่แกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าสังคมสมัยใหม่จำนวนมากไม่ได้ขาดธรรมชาติในเชิงทิวทัศน์เท่านั้นแต่ขาดความสัมพันธ์เชิงประสบการณ์กับโลกที่มีชีวิตสตอรี่มองว่าการอยู่ในอาคารเป็นเวลานานการใช้เทคโนโลยีต่อเนื่องและวิถีชีวิตที่นั่งนิ่งทำให้ความรู้สึกทางกายและความไวต่อสถานที่ลดลงความแปลกแยกนี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาด้านรสนิยมหรือกิจกรรมยามว่างแต่เกี่ยวข้องกับวิธีที่ร่างกายรับรู้ความปลอดภัยจังหวะเวลาแสงเสียงอุณหภูมิและความเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมหนังสือจึงใช้คำว่า rewilding ในความหมายของการปลุกความป่าภายในหรือความสามารถดั้งเดิมในการรับรู้ฟังสังเกตและตอบสนองต่อธรรมชาติประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเดินป่าทั่วไปเพราะไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าจะเอาตัวรอดในป่าอย่างไรแต่เริ่มจากคำถามว่าเราสูญเสียความสัมพันธ์กับพื้นดินลมน้ำพืชสัตว์และร่างกายของตนเองไปได้อย่างไรประเด็น2สติภาวนากลางแจ้งผ่านประสาทสัมผัสและลมหายใจแนวปฏิบัติที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการใช้ธรรมชาติพื้นที่ฝึกสติอย่างเป็นรูปธรรมบทที่4เสนอให้ผู้อ่านกลับมารับรู้ผ่านประสาทสัมผัสพื้นฐานเช่นฟังเสียงนกสังเกตการเคลื่อนไหวของใบไม้สัมผัสเปลือกไม้รับรู้ลมบนผิวหนังหรือเดินเท้าเปล่าบนพื้นดินอย่างระมัดระวังการฝึกเหล่านี้มีเหตุผลสำคัญคือประสาทสัมผัสช่วยดึงจิตออกจากความคิดวนซ้ำและพากลับสู่สถานะการจริงๆที่ร่างกายกำลังอยู่หนังสือยังให้ความสำคัญกับการนั่งเงียบในจุดเดิมหรือ sit spot เพื่อเรียนรู้รูปแบบชีวิตเล็กๆที่มักถูกมองข้ามการฝึกตาเปิดและตาปิดก็มีบทบาทต่างกันตาเปิดช่วยเชื่อมกับภูมิทัศน์และแสงส่วนตาปิดช่วยลดสิ่งเร้าเมื่อจิตล้าเกินไปจุดแข็งของแนวทางนี้คือความเข้าถึงง่ายเพราะไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเสมอไปแม้การมองออกไปนอกหน้าต่างหรืออยู่กับลมหายใจที่โต๊ะทำงานก็สามารถประตูสู่การเชื่อมต่อได้ประเด็น3การผสานโยคะอายุรเวทและทักษะกลางแจ้งอย่างไม่สุดโต่งหนังสือไม่ได้จำกัดตัวเองไว้ที่การทำสมาธิแบบนั่งนิ่งแต่ผสานหลายสายความรู้ที่โมทาลีใช้ในการสอนกลางแจ้งได้แก่โยคะอายุรเวทการเคลื่อนไหวอย่างมีสติและทักษะพื้นฐานในธรรมชาติการผสานนี้มีความสำคัญเพราะทำให้ rewilding ไม่ใช่เพียงแนวคิดทางจิตวิญญาณการฝึกที่เกี่ยวข้องกับร่างกายพลังงานฤดูกาลอาหารจังหวะการพักและความสามารถในการอยู่กับสภาพแวดล้อมจริงๆอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นคู่มือเอาตัวรอดเชิงเทคนิคหรือคู่มือพรานป่าจุดเน้นอยู่ที่การสร้างความไวต่อชีวิตรอบตัวมากกว่าการควบคุมหรือพิชิตธรรมชาติทักษะกลางแจ้งจึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือฝึกความใส่ใจเช่นการเดินอย่างช้าการก่อไฟอย่างเคารพการอยู่เงียบในป่าหรือการรับรู้ทิศทางและสภาพอากาศแนวทางนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการประสบการณ์ธรรมชาติที่ลึกกว่าการท่องเที่ยวแต่ไม่ต้องการอุดมการณ์แบบตัดขาดจากชีวิตเมืองประเด็น4จากการใช้ประโยชน์จากโลกสู่ความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลมิติที่สำคัญอีกด้านคือจริยธรรมทางนิเวศทลีเสนอว่าเมื่อมนุษย์รับรู้ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดท่าทีต่อโลกจะค่อยๆเปลี่ยนจากการมองสิ่งแวดล้อมเป็นทรัพยากรไปสู่การมองว่าโลกเป็นเครือข่ายชีวิตที่เรามีส่วนร่วมอยู่ด้วยแนวคิดเรื่อง life force deficit ในหนังสือชี้ว่าการขาดการสัมผัสกับโลกมีชีวิตทำให้ความมีชีวิตชีวาภายในลดลงและทำให้การทำร้ายระบบนิเวศเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะเรารู้สึกแยกจากสิ่งที่ถูกทำร้ายการฟื้นความสัมพันธ์จึงไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพส่วนตัวแต่ผลต่อความรับผิดชอบต่อสถานที่ที่เราอยู่คนรู้จักต้นไม้ลำธารสัตว์ฤดูกาลและประวัติของพื้นที่ใกล้บ้านการตัดสินใจในชีวิตประจำวันย่อมมีความละเอียดขึ้นหนังสือจึงวาง rewilding เป็นสะพานระหว่างการดูแลตนเองกับการดูแลโลกโดยไม่ทำให้ทั้งสองเรื่องแยกขาดจากกันประเด็นสุดท้าย ชุมชนวงสนทนาและการฟังโลกที่มากกว่ามนุษย์แม้หนังสือจะเน้นการฝึกส่วนบุคคลแต่ไม่ได้มองการตื่นรู้ในธรรมชาติเป็นเรื่องโดดเดี่ยวเท่านั้นอุชลีให้ความสำคัญกับชุมชนการเดินทางร่วมกันความเงียบร่วมและการแบ่งปันผ่านวงสนทนาหรือ Council Practice รูปแบบนี้ช่วยให้ประสบการณ์ส่วนตัวถูกนำกลับมาไตร่ตรองอย่างปลอดภัยโดยแต่ละคนมีพื้นที่พูดและฟังอย่างไม่เร่งตัดสินในบริบทของการนำกลุ่มกลางแจ้งการเริ่มด้วยการรับรู้ประวัติของผืนดินการเคลื่อนไหวเบาบาการเดินอย่างเงียบและการกลับมารวมวงสนทนาทำให้ธรรมชาติไม่ใช่ฉากหลังของกิจกรรมแต่เป็นผู้ร่วมสอนแนวคิดเรื่อง Modern Human World หรือโลกที่มากกว่ามนุษย์ทำให้การฟังมีความหมายกว้างขึ้นกว่าการฟังคนด้วยกันผู้ฝึกถูกเชิญให้ฟังลมน้ำไฟสัตว์และความเงียบในฐานะแหล่งปัญญาที่ไม่ใช่ข้อมูลแบบหน้าจอตินี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อผู้นำกิจกรรมครูนักบำบัดและผู้จัดกระบวนการเรียนรู้กลางแจ้งโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าชีวิตประจำวันถูกครอบงำด้วยหน้าจอตารางงานความเร่งรีบและความตึงเครียดจากเมืองนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ฝึกสมาธิครูโยคะนักบำบัดผู้นำกิจกรรมกลางแจ้งผู้สนใจ forest bathing และคนที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างค่อยเป็นค่อยไปประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้แนวทางที่ทำได้จริงตั้งแต่การหายใจการเดินการนั่งเงียบการใช้ประสาทสัมผัสไปจนถึงการแบ่งปันประสบการณ์ในชุมชนประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยเปลี่ยนกรอบมองธรรมชาติจากพื้นที่พักผ่อนเป็นระบบชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายสุขภาพใจและจริยธรรมต่อโลกเมื่อเทียบกับหนังสือแนวธรรมชาติบำบัดทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมระหว่างสติภาวนาโยคะอายุรเวททักษะกลางแจ้งและภาวะผู้นำอย่างมีสติโดยไม่กลายเป็นคู่มือวิชาการหรือคู่มือเอาตัวรอดแบบแข็งกร้าวหนังสือยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความอ่อนโยนของการภาวนากับความเป็นรูปธรรมของการออกไปสัมผัสโลกจริงๆนั่นทำให้ Rewilding เป็นคู่มือที่ใช้ได้ทั้งกับคนเมืองที่มีเวลาเพียงเล็กน้อยและผู้ที่ต้องการออกแบบการเรียนรู้ในธรรมชาติอย่างลึกซึ้งขึ้นคุณต้องการสนับสนุนไมค์กาโมทารีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่